Здравейте, почитатели на криминалните истории. Това е епизод 11 на подкаста «Партньори срещу престъпление». Един подкаст за криминални истории, съдейки по името. Разбира се, ако го слушате, значи знаете за какво разказваме. Ако го пускате за първи път, добре дошли. Много се радваме, че ни слушате. Това е едното. Освен това, много се радваме, че обичате криминални истории. Аз съм вашия водещ Зузия Спарухова. Нашия екип вече е, както се казва, зад кадър. Това е новият ни епизод, който започва. Най-готиното на всеки нов епизод, в който съм соло на «Партньори срещу престъпление», че в него мога да ви разказвам за различни криминални сериали и филми, които съм гледала или които искам да гледам, или такива, които бих ви препоръчала с две ръце и вие да видите, които основното свързано с тях е, че те комбинират в себе си много интересни, много различни криминални истории. Днешният ни епизод, ако мога така да го нарека, е един истински тюрлюгювеч. Той е тюрлюгювеч по простата причина, че напомня на филм на Уес Андерсън, но с криминална история. Тоест, един елемент няма нищо общо с друг, но някак си като ги събереш на едно място и нещата се получават. Поне на мен така ми звучи или така звучи в моята глава. Много се надявам и на вас да ви звучи по същия начин. Защото в днешния епизод съм ви избрала много и най-различни криминални истории. По-голямата част от тях са базирани на абсолютно реални ситуации и реални случки. Имаме истории с измама, имаме малко за Доналд Тръмп, имаме една история, която беше филмирана преди няколко години, имаме и малко Агата Кристи. По простата причина, че е месец 1 октомври и 2 имаме нов филм базиран на Агата Кристи. Изобщо всички почитатели на мистериите могат да се радват, защото в днешния епизод имаме страшно много неща. И няма да ви бавя повече и да говоря, и да говоря, и да говоря. Ами директно тръгвам с първото предложение в днешния брой. Първото предложение в днешния брой, в този криминален тюрлюгио вече, който съм ви спретнала в началото на октомври, е мой абсолютен фаворит за този месец. Един документален филм, който може да откриете в HBO Max и може да го изгледате. Филма е час и половина. Английското име на филма е The Ring Leader, The Case of the Blink Ring, а на български той е преведен като Тартурът на кръга блясък. Историята е поне според мен изключително любопитна, тъй като разказва за криминален случай, абсолютно реален криминален случай, който звучи толкова абсурдно и толкова невероятно, че когато неговото разрешение става факт, т.е. хората разбират какво всъщност се случва, са в пълен шок от това. Няколко години след случаят, не много, 5-6 години по-късно, София Копола решава да направи филм, който да е базиран на тази история. Не знам дали сте го гледали. Филма се казва The Blink Ring, преведен на български като блясък. 2013 година излиза филма. Може би най-известното име от каста е Ема Уотсън. И Таиса Фармига, но по това време Таиса Фармига не е толкова популярна актриса. Може би сестра и малко по-известна. Както и да е. Блясък, поне според мен, не е най-доброто, което София Копола може да предложи, но за сметка на това историята е ужасно любопитна. Тази година, 10 години по-късно, след като филмът е излязъл, HBO правят документален филм, не сериал, документален филм, час и половина, който разказва реалната история зад случая, който е разследван в Блясък. И веднага ви запознавам с случая. Кръгът Блясък, така наречен, и неговият тартор, която се казва Рейчел Ли, са група от средната класа, тя и още едно момче, група хлапета, тинейджери, значи говорим за хора между 15 и 19 години максимум. В онези години Рейчел е, ако не се лъжа, 16-17 годишна. И тя и един от най-близките й приятели, двамата са аутсайдери, ако мога така да ги нарека. Тя е корейка, която е родена в Америка, която се чувства така повече във външния кръг на хората, с които комуникира. Тя живее в един от най-богатите квартали, един от кварталите, в които страшно много така звезди започват да си купуват домове и да имат скъпи вещи, скъпи имения и, разбира се, скъпи коли. Тя и нейният най-близък приятел, като всяка малка аутсайдерска групичка и малка една мини-секта, която те представляват, започват в началото започват да обират скъпи коли, да ги отварят и да взимат вещи оттам, които никой не докладва, никой не разбира, че тези вещи са взети пари и прочие. До един момент, в който няма да ви разказвам на дълго и на широко историята, защото е хубаво да видите филма, и като казвам филма, имам предвид не този на София Копола, документалния филм, който вече е наричан в стриминг платформата. В един момент те стигат до там, че решават да започнат да убират къщи на известни личности. Със сигурност сте чели, ако не сте гледали Блясък филма и ако не сте, още не сте попаднали на Drink Leader в HBO, със сигурност сте чели за случай, в който група тинейджери убират домовете на поне 7 звезди, сред които са Парис Хилтън, Линдзи Лохан, Орландо Блум, Рейчел Билсън, няколко реалити звезди от поредицата The Hills и прочие и прочие. И когато в крайна сметка тези звезди започват да разбират, че някакви вещи, пари и прочие неща липсват от дома им, те докладват в полицията, полицията не може да разбере какво става. И това продължава доста дълъг период от време. Най-любопитното на този случай, поне според мен, и това, с което аз съм ужасно впечатлен от него, е, че това е, ако мога така да се изразя, това е първият случай, в който хора използват социалните мрежи, за да могат да проследят други хора и да им навредят по някакъв начин. В техния случай вредата е освен взимането на лични вещи, което е, може би, най-малкият аспект от това. Това е реалното престъпление на най-малкият аспект от чисто морална и психологическа гледна точка. Защото това, което звездите... Случай беше много раздухан, те даваха много интервюта. Това, което и Линдзи Лохан казва в последствие и Орландо Блум, че най-страшното на тази история е факта, че някой е бил в собствения ти дом, докато теб те няма. Когато си човек, който е изложен непрекъснато на показ, непрекъснато пред камери, непрекъснато някой го гледа, следи, снима, говори за него. Думът ти е твоето най-лично пространство. И самия факт, че осъзнаваш, че някой е влизал в дома ти, пипал е вещите ти и е правил някакви неща с тях, е взел част от тях, е ужасно, ужасно навлизане в личното пространство. И това е ужасно неприятно за всеки човек. За най-обикновения човек в моя дом са влизали е ужасно. Няма да го забравя, бях доста малка тогава и пак се чувствах ужасно неприятно от този факт. Но The Ring Leader филма и всъщност разказва гледната точка на основния, така наречен, слагам го в кавички, защото тя самата не се определя като такава, но основният тартор на тази малка клика, малка група. Към групата на Рейчел и нейния приятел всъщност започва да се присъединяват други хора. Още две момичета, двама по-възрастни мъже, които в мига, в който разбират каква е схемата и какво се случва, те в крайна сметка решават също да, така, да влязат в тази малка група и те да се облагодетелстват от това, което тези хора крадат от парите, от вещите. Най-любопитното на филма на HBO е, че те интервюират изцяло Рейчел. Тя е основният персонаж в историята. Историята е разказана от нейна гледна точка. Тъй като, както тя каза, The Bling Ring, филмът на София Копола, някак си се опитва да представи историята по, може би, по-обективен начин, но разбира се, като всеки холивудски филм, това не се случва. Той е все пак холивудски филм и мога да ви разказвам за много криминални, не само филми, които са направени в художествен вариант и хората, които реално са участвали в историята, казват, че филма няма нищо общо с историята. Теорията на Рейчел е точно такава. Днес тя вече е много по-възрастен човек. Днес тя е излязла от затвора, променила е външността си, опитва се да живее анонимно и не иска хората да знаят какво е направила, но тя се опитва във филма да даде обяснение защо в крайна сметка на 16-17 годишна възраст, когато тя имала страхотни проблеми с произхода си, с семейството си, с квартала, в който живее, била изключена от училище, тъй като откраднала бутуши на своя съученичка и отрекла да го е правила, въпреки че е била хваната. Тя е изключена от училище и е пратена да учи в държавно училище, където учат проблемни деца. Там тя се запознава с едно момче и всъщност двамата, така, нагаждайки се един към друг и стимулирайки се един друг като всяка група, започват да вършат малки обири с богатия квартал, в който живеят, стигайки до големите звезди, за чието движение да се информират в Twitter. Говорим за началото на 2000-та година, началото на новото хилядолетие и най-любопитното за тези от вас, които може някой да не го помнят, може някой те първа да са били родени, но най-любопитното на новото хилядолетие е, че като всеки преход от едно в друго, това е периода на бума на звездите, които не правят нищо. Това е бума, в който изгряха звезди като Никол Ричи, като Ким Кардашиан, като Парис Хилтън, които са известни просто защото са известни. Те са известни със своя лайфстайл, те са известни с това, че се показват, че носят определени дрехи, че пазаруват определени неща, че имат определен статут и начин на живот. Това е бума на така наречените реалити звезди, но не реалити тип Big Brother или нещо друго. Реалити звезди, които са част от реалити, което е режисирано. Това е много характерен жанр, който беше много популярен в началото на новото хилядолетие в Америка. Такива са The Hills, например, е много класически пример. Ако сте го хващали и сте го гледали, имаше едно реалити с Никол Ричи, Парис Хилтън, което мисля, че се казваше The Simple Life, в който те две богати момичета опитват да живеят като обикновени хора и прочие, и прочие. Това е бума на телевизията в този вид. Както сега имаме бум на стриминг платформите, тогава имаме бум на телевизията в този вид. И всъщност по-младите хора, тинейджерите, като Рейчел, като нейните приятели, те така се вдъхновяват, ако мога така да се изразя, от тези хора и всъщност искат да приличат на тях. Anyway, във филма, освен самата Рейчел, участва прокурора, който така е водещ по делото, участват журналистите, които са отразявали случая. И е много любопитно събирателно от всички тези елементи, които се опитват да разкажат една история. От една страна някои хора оправдават това, което тези млади хора са направили, от друга страна имаме прокуратурата, звездите и пострадалите изобщо в тази ситуация, които казват, че независимо какво казва някакъв човек, той абсолютно умишлено е извършил престъпление, той го знае. Много любопитен, изключително любопитен документален филм. Гледа се на един дъх. Аз го изгледах рано-рано една сутрин, в 7:30 сутринта. Си го пуснах с кафето и го изгледах ей така. Така че ви го препоръчвам с две ръце, няма да съжалявате. Че сте видели, отново казвам, тартурът на клуба на Кръга Блясък. Клуба, никакъв клуб, на Кръга Блясък. Който вече е наличен в HBO Max. The Ring Leader, The Case of the Blink Ring. След него може съвсем спокойно да си пуснете филма на София Копола, да го видите, за да видите какви са приликите и разликите, да видите кой кого играе. Между другото, тя им сменя имената в филма. Те са сходни, но не са същите имена, като на истинските хора, защото има забрана. Но пък един от полицаите е консултант, който разказва подробности за случая изобщо. Има и леко скандал покрай филма. Филма участва като дел на сюжетна линия в документалния филм на HBO. Изобщо много любопитен. И отново казвам, моя фаворит за този месец. Препоръчвам с две ръце и продължаваме нататък. Нататък продължаваме с поредицата Faking It. Това е една поредица на Investigation Discovery, в която експерти по лингвистика, по език на тялото, по невербално общуване, по социална психология и един профайлър, който работи с ФБР, анализират поведението, речта и всички елементи, които съставят човека. Правят го с известни личности, които по един или друг начин участват в някакъв вид криминално деяние или престъпление. Аз съм ви говорила за тази поредица и преди, когато сме обсъждали два много любопитни случая, този на Джуси Смолет, който имитира нападение срещу себе си, това е един актьор и певец, и престъплението, убийството на Габи Петито, която убита от своя приятел, който се самоубива в последствие. И която е един от първите инфлуенсъри. Тя е travel блогър, ако мога така да я нарека, в зората на блогването и социалните мрежи. И по някакъв начин Габи Петито е свързана, може би, с The Ring Cleaner. Но новият епизод на Faking It, за който ще ви кажа много малко, няма да се задържаме дълго на него, може да ви е любопитно. Голяма част от епизодите на Faking It ще се появят в HBO Max, така че ако сте ги изпуснали, може да ги гледате там. Но новият епизод на Faking It, който може да гледате на 4 октомври в 11 часа, те винаги се излъчват късно вечерта, той е любопитен, защото става въпрос за Доналд Тръмп. Експерти по, както вече казах, лингвистика, език на тялото, профайлъри, анализират действия, публични прояви, речи. Не само на Доналд Тръмп, но и на съпругата му Мелания. И то любопитно само по себе си, по простата причина, че ние се намираме в такава ситуация, в която Тръмп вече не е на власт от 3 години. Много скоро мандата на новия президент, на президента Байден, ще изтече, но хората продължават да се фрустрират и да анализират Доналд Тръмп и онова, което се случва в Белия дом и което се случи, когато в крайна сметка той изгуби изборите преди 3 години. И изобщо всички тия неща много са любопитни. Държа да кажа, че епизод на Faking It не е скандален, независимо дали сте анти или про Тръмп, защото хората някакси никога когато говорим за Доналд Тръмп, те никога не са в сивата зона. Аз не мога да разбера защо. Особено когато сме у нас. Но независимо на коя от двете позиции сте, това няма никакво значение. Епизодът е любопитен, макар че е малко, поне според мен, леко пресилен да представи Доналд Тръмп в не си много по-зловеща светлина, като лъжец и един вид измамник. Но това е позицията на голяма част от американците, така че предполагам, че това е търсено като ефект в този епизод. На мен ми беше много любопитен да го изгледам, заради анализа на речта, заради анализа на неговото поведение. Много хора непрекъснато от години, от мига, в който той стана президент на щатите и спечели изборите преди много време, срещу Хилари Клинтън, много хора анализират това, което той прави. И аз много исках да направим специален епизод за него, но успяхме, но се надявам в един момент този миг така да се случи и ние да успеем да направим и да говорим, защото Доналд Тръмп е любопитен като поп-културна фигура, то е феномен, поне според мен, и е от онези неща, като Джордан Питърсън нарича хиперзвезди. И като беше в България, на своята лекция разказваше една история, свързана с Доналд Тръмп и как той се появява на едно събитие и изобщо усещането в стаята, жужжението в стаята, в която се намират, се променя от това, че той е там. И много малко са хората, които поне според мен могат да имат такъв ефект върху другите. Всеки един от нас има някаква позиция за Доналд Тръмп или и знае със сигурност кой е. Така че Faking It на 4 октомври от 10 часа, аз казах 11 преди това, не 10 часа. Може би ще ви е много любопитен да го видите. На мен ми беше много любопитен. На много неща се смях, с някои неща кимах и така нататък, и така нататък. Освен това, може да гледате, има различни филми, документални, имам предвид, свързани с Доналд Тръмп и с... не толкова с политиката му, защото този епизод няма нищо общо с политическите му виждания. Абсолютно по никакъв начин. А с него като личност, като такъв, какъвто той е. Нали, така малко, поне според мен, леко и хиперактивен. Така че, любопитно, може би да ги видите. Към него искам само да добавя два други, ще бъда много кратка за тях, епизода на друга поредица на Investigation Discovery, която аз лично много харесвам. Тя сега голямата измама. И предният ни епизод беше основно посветен на него и на една измама, от която аз бях абсолютно шокирана, за една жена, която лъже приятели, познати, изобщо обществото, че има рак и събира пари от тях. Споменахме и друга дама, която прави също, има предаване на 60 минути посветено на нея. Този път голямата измама се занимава с... всеки епизод на голямата измама е свързана с различни измами. И новите и два епизода, които са на 5 и на 12 октомври от 11 часа, се занимават с един измамник, който лъже хората, че има погребално бюро и лъже хората, че ще погребе техните близки и в крайна сметка просто им взима парите и изчезва. А другия епизод е свързан с една измамница, една жена, която се занимава с това да организира сватбата на мечтите ви за много по-малко пари, отколкото би го направила нормална агенция, друга агенция. И в крайна сметка, поради тази причина, тя взима парите, разбира се, и бяга яко дим. Интересното на тези два епизода, подобно на първия с Никол, която е измамницата с рака, е, че и двете се развиват в Великобритания. Единият епизод се развива в Шотландия, а другия в една по-северна част на Великобритания. И аз си казах, боже, толкова ли много измамници има в Великобритания? Сестра ми живее там, малко се притеснявам. Но те са любопитно разказани по проста причина, че идеята на тази поредица и това, което аз харесвам в нея, затова винаги ми е любопитно, освен че харесвам измамници, защото смятам, че те мислят по тотално различен начин от всички други хора. Те са със сигурност социопати и имат в себе си абсолютно уверено усещане. Те имат някакъв Дънинг-Крюгер синдром. Т.е. синдрома на човек, който се вижда като по-значим и по-голям и по-добър в това, което правят, колкото го виждат другите. Това е едното. И имат високо ниво на усещане за адреналин, т.е. те са рискови играчи. Такива хора са докторите, такива хора са хората, които обичат да играят хазарт. Това е високо рисков човек, който не се притеснява от напрежение. И за мен измамниците сами по себе си са много любопитни. Тук говорим, и те винаги изглеждат като обикновени хора. Тук говорим за един мъж и една жена, този с погребенията е един мъж, този, който, жената, която лъже за сватбите, една изключително нормална, усмихната жена, домакиня. И всъщност най-шокиращото за хората, които участват в тази поредица, защото идеята на поредицата, освен че разказва този случай със снимки, факти, видеа и прочие, тя я разказва през... Тази поредица разказва историята през очите на жертвите, през хората, които в крайна сметка това им се е случило. И те са абсолютно шокирани, те до последно не вярват, че някой може да ги излъже по този дори бълъжки начин, но тъй като започнахме този епизод с една истинска измама от хора, които не можеш да повярваш, нали, когато някой влиза в дома и те обират и не очакваш, че това са група тинейджери, ти очакваш някакви страшно изпечени кръци. Този случай е същия, тези два на голямата измама. Така че ви ги препоръчвам и двата, както вече казах. 5 октомври и 12 октомври голямата измама, 4 октомври е Доналд Тръмп, който също може да бъде включен според някои американци в голямата измама, така че те трите са заедно. Искам, за финала съм ви оставила две от много любимите ми неща за този месец. Чаках да дойде октомври, за да мога да говоря за третия сезон на Only Murders in the Building. Един сериал, който обичам така, по начина, по който обичам Агата Кристи, с страстта на латино любовник в ефтин сериал от уния, да ги даваха едно време по телевизията и хората ги следяха с настървение. Та, Only Murders in the Building е един сериал, който е направен от Стив Мартин и Мартин Шорт. Като Стив Мартин, основното творческо звено, Мартин Шорт се включва като негов партньор от дълги години, стендъп партньори, изобщо партньори във всяко работно отношение, за което сеща, и много добри приятели. След което е поканена и Селена Гомес да се включи към това дуо и те да станат трио. Ако не сте гледали Only Murders in the Building, ви го препоръчвам с две ръце, защото Only Murders in the Building комбинира две неща, които според мен много трудно се комбинират, а именно комедия и мистерия. Only Murders in the Building вкарва в себе си всички онези познати елементи от мистерията, които хората, които са почитатели на жанра, обичат. А именно убийство по мистериозен и странен начин, множество заподозрени. Но другото, което Only Murders in the Building правят, е, че те, името им говори за това, тъй като името буквално се превежда само убийство в сградата. Това, което вкарвате по един много модерен, ако мога така да се изразя, начин, е любимата на хардкор феновете на мистериите, именно Locked Room Mysteries. Това е нещо, което е създадено като жанрово течение в мистерията от Едгар Алан По. с неговата новела «Убийствата на улица Морг», където в една затворена стая, абсолютно заключена стая, убито цяло семейство, един детектив отива да разследва, който използва дедуктивен метод и пътя на логиката. И всъщност се смята, че именно тази новела, именно Едгар Алън По е човека, който е бащата на класическата мистерия, която ние познаваме от творчеството на Артър Конан Дойл и творчеството на Агата Кристи. Only Murders in the Building комбинира тези неща, тъй като в този сериал действието е, или убийството по-скоро е буквално заключено в една стая, която се намира в една сграда. И естествено, в тази сграда се помещават група хора. Те не са прекалено много, за да не можеш да ги запомниш, но не са и прекалено малко, за да може избора на убиец да е прекалено лесен и очевиден за зрителя. Всеки път сетинга на кой е убит и кои са убийците е променен, но винаги тази конструкция е запазена. По този начин, поне за мен, Only Murders in the Building напомнят на най-доброто от Агата Кристи, от тези неща, които аз харесвам в Агата Кристи. Тя също има много Locket Room Mysteries, Артър Конан Дойл има, като Агата Кристи доразработва Locket Room Mysteries по всякакви вариации, включително прави разказвач, убиец, всички, които са затворени, са убийците и прочее, прочее. Тя си измисля жанр върху жанра и заради това е кралица на криминалния роман. Но Only Murders in the Building взимат най-доброто от нея, взимат най-доброто изобщо от жанра и го вкарват в своята история. Поради това, че Стив Мартин е огромен фен на подкасти като партньори срещу престъпления. Той обожава реални криминални истории, слуша много често и решава да направи такъв сериал. Кани Мартин Шорт, впоследствие покана на Селена Гомес. Третият сезон вече е надградил, т.е. ние познаваме добре персонажите, познаваме средата, в която се развива действието. В третият сезон Only Murders in the Building, който свърши на 2 октомври. Т.е. може да го изтръжкате цели, аз това чаках. Чаках просто да свърши, за да мога да говоря за него. Only Murders in the Building вече са big deal в модерната телевизия. Имат го две големи гост звезди, именно Мерил Стрил, Пол Ръд, които участват. Действо се развива едновременно в сградата Аркония, в която се развиват първите два сезона на сериала. И същевременно с това в един много популярен театър над пъпа на Бродуей, където в откриващата вечер на едно представление основният актьор е убит по доста неприятен начин. И разбира се, един човек от каста на това представление и нашите трима чудесни хора, Мартин Шорт, Стив Мартин, Селена Гомес, са заподозрени за убийството на въпросния актьор. Втори сезон на Only Murders in the Building беше малко по-слабичък от първия, с една идея по-слабичък, но третия дига нивото отново нагоре. Аз съм огромен фен. Те комбинират в себе си, отново казвам, комедия и мистерия, нещо, което поне за мен не може да върви ръка за ръка, но някак си те успяват да го направят. В този сериал има всичко, има скетчове, има гегове, има убийства, има мистерии, има Стив Мартин и Мартин Шорт, които са хора. Хората са великолепни. Ако можете да ги гледате в нещо, просто го направете и изобщо не се свенете. За финал съм ви оставила, ама вече съвсем за финал ще бъда много кратка. Един филм, тъй като говорихме за Агата Кристи, разбира се, филм по Агата Кристи. Агата Кристи отново актуална. За мен Агата Кристи никога не е спирала да бъде актуална, но третия най-продаван автор в света и до днес. По едно време беше паднала на четвъртия и аз бях леко what? Но третият най-продаван автор в света се завръща с нова сила към големия киноекран по простата причина, че тя е мъртва от около стотина, не са стотина, ама така доста години, поне 50-тина. И поради тази причина няма как да напише нов роман, въпреки че е даден нов живот на нейните персонажи, именно на Еркюл Пуаро, най-известни персонаж, под формата на романи за него, написани от друга британска авторка, а именно Софи Хана. Има хора, които не харесват романите на Софи Хана. Аз смятам, че малко се различават от оригиналните на Агата Кристи, но са удоволствие за четене. За сметка на това, Murder Mystery-то, изобщо мистерията с убийства, по начин, по който Агата Кристи харесва тези истории и ги пише, напоследък е възродена. От една страна от Райан Джонсън, от друга страна от други мистерии, които се появиха, от трета страна от филмиране на нейни романи. Кенет Брана е, може би, най-високата топка на актьор и режисьор, който може да филмира Агата Кристи. Кенет Брана е класически актьор, Кенет Брана е сравняван с Лоранс Оливие, Кенет Брана има Оскари, Кенет Брана е великолепен режисьор и е великолепен актьор. Та той взима така Аркюл Пуаро и за трети път през септември се появи, от средата на септември, на 15 септември беше премиерата, да все още може да го гледате по кината, Призраци във Венеция, който е адаптация по романа на Агата Кристи Празникът на Вси свети, който сега беше преиздаден на български с името Призраци във Венеция. Нека да кажем, че в романа няма никаква Венеция. След 10 се развива в едно малко селце Удли Коман, се казва. И това, което Кенет Бран е направил, тази история е, че той е така разпърчетосал, той не е оставил нищо от нея. Измислил си е своя версия на изобщо този празник на Вси свети, на убийството, на мотивите за това убийство, но тъй като той може да е добър режисьор, но не е добър в мистериите и в измисленето им, защото мистериите са пъзели, той някак си е снадил това, което той си измислил с това, което Агата Кристи е написала. Според хората, които не са чели романа, аз съм чела този роман три пъти, според хората, които не са чели романа, филма се е получил много добре. Според мен, която наскоро прочетох романа, този филм няма нищо общо с него и смело се нарича адаптация по Агата Кристи. Но за сметка на това е изключително удоволствие да гледаш мистерия, независимо, че е много далеч от Агата Кристи. Толкова далече, колкото съм аз от Агата Кристи. Все едно да кажем, че този подкаст е вдъхновен от нея. Да, тя е моя патрон, но в никакъв случай няма нищо общо с историите, които разказваме тук. Та, в този смисъл, Призраци във Венеция е нещо, което препоръчвам от една страна. И смятам, че готина мистерия, и смятам, че Агата Кристи трябва да бъде празнувана постоянно. От друга страна, мразя Кенет Брана заради начина, по който представя Еркюл Пуаро и начин, по който представя творчеството на Агата Кристи. Но пък всеки си има своите вкусови предпочитания. Ако още не сте гледали Призраци във Венеция, отидете и го вижте. Той все още е по кината. След това ще се появи на стриминг, така че може да го видите и тогава. Но ви го препоръчвам на голям екран. Аз имах възможност да го гледам на IMAX и беше, тъй като много ефектен, Венеция е много красива. Независимо дали става въпрос за мистерия или не, а тук е мрачна, има така много призраци, духове и всякакви такива неща, което пък трябва да е препратка към предстоящият ни епизод, в който по повод Хелоуин и по повод една поредица за паранормални детективи ще говорим за филми и сериали с призраци, но това ще бъде в следващия ни брой, така че ако имате интерес към жанра, то със сигурност трябва да ни слушате, да се абонирате за нас. Има ни в Spotify, Google и Apple Podcast. И най-новия ни дом от няколко месеца сме там, Storytel. Може да ни слушате там, ако имате абонамент. И с това закривам днешния брой. Това е Партньори срещу престъпление. Аз съм Зузия Спарухова. До следващия път.